Dnevnik. U studiju su urednik Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Na Mrakovici je obilježeno 69 godina od bitke na Kozari.
SNSD na osnovu tužbe SDP-a BiH suspendovan iz socijalističke internacionale. Lider stranke Milorad Dodik najavljuje da će od rukovodstva tražiti da se SNSD isključi iz ove političke organizacije.
Protiv 52 službena lica zaposlena u sektoru carine Bosne i Hercegovine pokrenu disciplinski postupak zbog afere u vezi sa izvozom oraha u Tursku.
Libijska vojska u kontraofanzivi protiv pobunjenika najveća je od početka rata u Libiji. Francuska najavljuje nove isporuke oružja protivnicima Gaddafija.
Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost.
Dnevnik počinjemo političkim aktuelnostima. Komentarišući izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da se međunarodna zajednica neće miješati u formiranje vlasti, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić izjavio je za naš radio da bi međunarodno uplitanje u rješavanje ovog pitanja bilo katastrofa. Reagujući na vijeste da je socijalistička internacionala u Atini suspendovala Savez nezavisnih socijaldemokrata iz svog članstva, Radojičić je rekao da ova stranka još nije dobila zvaničnu potvrdu o jučerašnjoj suspenziji. Opširnije Nikolina Broćeta.
Vijeće socijalističke internacionale na osnovu preporuke etičkog komiteta suspendovalo je juče Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika iz ove organizacije. Predsjednik etičkog komiteta socijalističke internacionale Moris Brod rekao je da je proces monitoringa SNSD-a i pored brojnih upozorenja pokazao izostanak bilo kakvog napredovanja u djelovanju i retorici i da su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu ove stranke. Komentarišući ovu odluku, potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić izjavio je za naš radio da u Savezu nezavisnih socijaldemokrata nemaju informacije o suspenziji, ali imaju saznanja da će im po tužbi SDP-a biti upućen upitnik o kome se trebaju izjasniti do septembra, nakon čega će uslijediti monitoring nad SNSD-om.
Ali u svakom slučaju nastavlja se taj svojevrsni monitoring koji je isključivo po tužbi SDP-a. Znači, radi se o prenošenju unutrašnje političke borbe iz Bosne i Hercegovine između SDP-a i SNSD-a na vanjski plan, i to je ono što SDP već godinama radi i pokušava da naudi, da tako jednostavno narodski kažemo, SNSD-u.
Govoreći o formiranju vlasti u BiH, on je ponovio da je ovo unutrašnje pitanje BiH, kao i da bi, kako je naglasio, bilo katastrofalno kada bi međunarodna zajednica nametnula svoja rješenja.
Međunarodna zajednica se upetljala u formiranje vlasti u federaciji i to je uradila loše, radila čak i neustavno. Sad imamo situaciju u kojoj imamo jednu polulegalnu strukturu vlasti u federaciji Bosne i Hercegovine sa dominacijom jednog naroda. Na nivou Bosne i Hercegovine to bi bila katastrofa kada bi se upetljala međunarodna zajednica na isti način sa pokušajem nametanja i vjerujem da toga neće biti.
Reagujući na ocjenu Valentina Incka da je predsjednik Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik, bio velika nada posle Dejtona, ali da on u posljednje vrijeme svojim antidejtonskim izjavama prema riječima Incka razlači živce i međunarodnoj zajednici i federaciji BiH, Radojičić istakao da ovakve ocjene visokog predstavnika ne iznenađuju. On je naglasio da su u posljednje vrijeme odnosi sa kancelarijom visokog predstavnika u BiH loši, posebno zbog toga što Valentin Incko kao visoki predstavnik posljednjih nekoliko godina loše obavlja svoj posao u BiH.
Upravo smo primili reagovanje predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Predsjednik SNSD-a Dodik izjavio je da je vijest o suspenziji SNSD-a iz socijalističke internacionale nije tako važna vijest jer predstavnici ovih partija nigdje nisu na vlasti. On je rekao da SNSD razgovara s nekim moćnim partijama kao što je Jedinstvena Rusija, sa kojom bi uskoro mogao da bude potpisan međustranački dogovor o saradnji.
Dodik je najavio da će od organa stranke zatražiti da se na njegov prijedlog SNSD isključi iz socijalističke internacionale, jer od tog članstva ova stranka nije imala koristi i zbog toga što je, kako je rekao, ova politika koja je godinama dominirala svijetom i dovela svijet u krizu. Prema njegovim riječima, niko ne može ucjenjivati SNSD saradnjom sa SDP-om BiH, koja već više godina lobira u Etičkom komitetu socijalista protiv SNSD-a. On je dodao da sa drugim razlogom suspenzije još nije zvanično upoznat.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je da slučaj glavnog tužioca BiH Milorada Barašina, koji je odlukom prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH 1. jula privremeno udaljen sa funkcije, treba da posluži kao očigledna nastava svim predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Prema riječima Vasića, jedini način odbrane protiv, kako je rekao, otvorene staljinističke manipulacije i upotrebe ljudi je racionalno, hladno i interesno političko zastupanje Srpske u zajedničkim institucijama. On je istakao da zajedničke institucije ne mogu da postignu ništa više od činjenice da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta i 3 naroda, kao i da svaka kolaboracija izvan tog okvira ide na štetu nekog od tih 5 faktora Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Kozari je danas obilježeno 69 godina od bitke na ovoj Krajiškoj planini. O obilježavanju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske i brojni građani. Nakon služenja parastosa na spomen krstu, položeno je cvijeće na centralnom spomen obilježju, a zatim je održan prigodan kulturno-umjetnički program, informiše Danijela Dodoš.
Jula 42. sa svojom porodicom uz bijeg na Kozaru uputio se i Rade Pilipović. I danas se svega dobro sjeća.
Najteže je bilo u Kozari što je bila velika glad, što smo iz dana u dan seljakale sa jednog mjesta na drugo kako se obruš stezao.
Prije 69 godina, upravo u ovo doba, vodile su se najveće bitke za odbranu zbjega u kojem je bilo 80.000 žena, djece, staraca i ranjenika. Kozara je borište i svetilište, simbol stradanja, ali i pobjede, istakli su predstavnici SUBNOR-a Republike Srpske, govori Blagoja Gajić.
Kozara je 43 narodna heroja, među kojima Milan Tepić, heroj otadbinskog rata. Zauvijek u slivu rijeke Mlječanice, Gračanice, Moštanice, te u proboju neprijateljskog obruča. Ostalo je jedna generacija omladine.
Srpski narod je kroz istoriju nosio slobodarsku težnju i nacionalni otpor prema fašizmu. I u bivšoj BiH ustanci protiv fašizma isključivo su organizovani u srpskim nacionalnim područjima, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Slovi gotovo cinično činjenica da sada neki u Sarajevu pokušavaju da to prigrabe i da prikažu da je Sarajevo antifašističko, a tamo nije bilo nikakvog pokreta otpora, niti je bilo bilo koga koje je učestvovao, osim recimo političkih predstavnika Bošnjaka koji su učestvovali u Handžar diviziji, kao što je to Ali Izetbegović, koji kasnije je napisao islamsku deklaraciju.
Dužnost Republike Srpske je da kozaračka epopeja i njene žrtve nikada ne budu zaboravljene, kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ovdje trebamo još masovnije nastaviti dovoditi mlade ljude, mlade generacije, da se uče, da se nadahnjuju u tome šta znači boriti se za slobodu i za ravnopravnost. Mi smo se kroz istoriju, dugu istoriju našeg naroda za slobodu, borili i uvijek izborili. Učinili smo to i u nedavnom otadžbinskom ratu.
U znak sjećanja na godinu stradanja kod spomen krsta služen je parastos poginulim borcima NOR-a. Nakon toga zvaničnici i brojne delegacije položili su vijence na centralno spomen obilježje.
Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić neće se pojaviti sutra u sudnici Haškog tribunala kada bi trebalo da se izjasni o optužnici, jer mu nije obezbjeđen branilac kojeg on hoće, osim ako ne bude natjeran na to, izjavio je njegov advokat Miloš Šaljić.
Ukoliko se general Mladić bude morao pojaviti sutra u sudnici, Šaljić kaže da će s njim biti advokat po službenoj dužnosti Aleksandar Aleksić, koji će samo da kaže da on nema nikakva ovlaštenja i da ne može ništa da izjavljuje jer je postupak o imenovanju stalnog branioca u toku. Ukoliko se general Mladić sutra ne izjasni o krivici, sudsko vijeće će konstatovati da se optuženi ne osjeća krivim ni po jednoj od 11 tačaka optužnice koja ga tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u toku sukoba u Bosni i Hercegovini.
80-godišnji Mile Dakić rekao je da očekuje da ga BiH neće izručiti Hrvatskoj, gdje je u odsustvu osuđena 20 godina zatvora zbog navodnog podsticanja na ubistvo, jer je ova presuda, kako je naglasio, politički i nacionalno obojena i zasnovana na lažnim i potpuno nedokazanim konstatacijama.
Dakić, koga je 26. maja uhapsila granična policija Bosne i Hercegovine po Interpolovoj potjernici iz Hrvatske, dok se vraća u Beograd nakon učešća na međunarodnoj konferenciji o genocidu u Banja Luci, smatra da bi izručenje Hrvatskoj za njega vjerovatno bila i smrtna presuda. Mile Dakić, koji je prije rata živio u Karlovcu, bio je direktor Nacionalnog parka Petrova Gora. On ima državljanstva Hrvatske i Srbije.
Protiv 52 službena lica zaposlena u sektoru carine u ovoj instituciji, u Upravi za indirektno oporezivanje pokrenut je disciplinski postupak. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare uprave u Banja Luci, riječ je o težoj povredi službene dužnosti u slučaju uvoznog i izvoznog carinjenja oraha tokom 2009. godine, čime je u znatnoj mjeri oštećen budžet Bosne i Hercegovine. Opširnije Predrag Vulin.
Velika količina oraha koja je u Bosnu i Hercegovinu uvezena iz Ukrajine, Rumunije i Moldavije plasirana je na tržište Turske. Prema riječima portparola Uprave za indirektno oporezivanje Ratka Kovačevića, orasi su prodavani sa deklaracijom Bosne i Hercegovine o porijeklu robe, čime je oštećen i budžet Turske. U ovom poslu učestvovao je veći broj lica, zbog čega je vršilac dužnosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula potpisao rješenja za pokretanje disciplinskog postupka protiv 52 službenika iz sektora carine, potvrdio je Kovačević.
I to na način da su orasi koji su se uvozili u Bosnu i Hercegovinu prijavljivani po jako niskim cijenama, tako da je carinska vrijednost tih orasa bila niska, a samim tim i niske su naplaćene bile uvozne dažbine. A s druge strane, kad je u pitanju izvoz oraha, naši službenici su potvrđivali i izdavali obrazac EUR1 koji je dokaz o porijeklu te robe iz Bosne i Hercegovine, a da nisu u potpunosti iskoristili sve metode utvrđivanja da li se tu zaista radi o robi koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Kovačević je rekao da se od ranije vodi disciplinski postupak protiv 92 službenika uprave i da su u ovoj instituciji odlučni da provedu kadrovsku reorganizaciju u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata.
U okviru sektora za carine već ranije izvršeno 60 premještaja, bilo da su u pitanju određene rukovodeće pozicije, bilo da su u pitanju i službenici nižeg ranga, a u ovoj protekloj nedelji je također doneseno 10 rješenja kada su u pitanju premještaj naših službenika u okviru sektora za poreze i to je jedan proces koji je započeo i sigurno će još u narednom vremenskom periodu trajati.
U junu ove godine na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje uplaćeno je 542 miliona maraka. Ovo je za 18% ili 83 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević istakao je da je za prvih 6 mjeseci ove godine uprava inkasirala 2 milijarde i 809 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza.
I u nastavku o radu zajedničkih institucija. Ministarstvo inostranih poslova BiH je u 2010. godini za plate i naknade troškova zaposlenih potrošilo 35,5 miliona maraka. Za putne troškove oko 2 miliona i 240 hiljada, dok je za telefonske i poštanske usluge utrošeno više od 1,5 miliona maraka. Izvještaj o reviziji poslovanja Alkalevog ministarstva usvojen je sa rezervom. Zašto? Opširnije u prilogu Milana Stojića.
U izvještaju objavljeno na web stranici Kancelarije za reviziju poslovanja institucija BiH kao osnov za mišljenje sa rezervom revizije poslovanja Ministarstva inostranih poslova navodi se da pojedine pozicije izdataka nisu iskazane po strukturi određenoj budžetom i pravilnikom o računovodstvu budžeta institucija BiH. Izdaci po osnovu plata, putnih troškova, telefonskih usluga, upotrebe službenih vozila, usluga reprezentacije i ugovora o djelu nisu izvršeni u skladu sa važećim propisima. U izvještaju MIP-a nije uspostavljen odgovarajući sistem javnih nabavki. O svemu će biti više riječi na pres konferenciji kada bude sve okončano, kaže glavni revizor BiH Marinko Šego.
Znam da je, ako je riječ o Ministarstvu inozemnih poslova, da je to jedan od klijenata koji je ovako, kako bi rekao, malo složeniji, zahtjevniji, da je već duži niz godina tamo izraženo nekih propusta i nepravilnosti. Još uvijek nismo izvješća objavili za 2010. godinu. Znači, mi smo završili reviziju za 2010. godinu, ukupno 68 državnih institucija smo izrevidirali i revizija je završena. Međutim, tehničke pripreme, prilagodba, gramatička na tri jezika i tako dalje, sve to radimo sada trenutno. I mi smo postavili neka izvješća na našu web stranicu, nekih 30-ak izvješća, 35. Ostale ćemo za 5-6 dana. I onda ćemo održati konferenciju za štampu i onda možemo to naravno sve iskomentirati.
Od brojnih podataka koji se za obične građane čine nemogućim, izdvajamo da je za stimulaciju samo jednog službenika u 2010. godini izdvojeno više od 9000 konvertibilnih maraka. Sve ovo naravno ne brine mnogo ministra Alkalaja, koji je odsutan i na službenom je putu u inostranstvu. I predsjedništvo je u prva tri mjeseca ove godine previše trošilo. Predsjedništvo BiH za prva tri mjeseca ove godine potrošilo je ukupno 1.766.915 maraka. Najviše je trošio kabinet hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je samo na ugovorene usluge potrošio 44.500 maraka, a na putne troškove 35.000. Sve se ovo navodi u izvještaju o izvršenju budžeta predsjedništva BiH za prvi kvartal 2011. godine.
Iako je krajem prošle godine uprava prihoda podnijela zahtjev za pokretanje stečaja u trebinjskom Trebinje prevozu, 20-godišnja agonija ovog preduzeća nije okončana zbog tužbe malih akcionara. Dok spor traje, kompleks autobuske stanice propada, a autobusi posljednje tri godine se obraćaju sa neuslovnog autobuskog stajališta. Opširnije, Vesna Rudan.
Dva pokušaja provođenja stečaja u Trebinje prevozu su propala zbog žalbe malih akcionara koji tvrde da nisu ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka. Da bi se stečaj mogao pokrenuti, potraživanja moraju biti viša od 5% od vrijednosti imovine preduzeća, što, kako tvrde mali akcionari, u Trebinje prevozu nije slučaj. Po riječima Radivoja Rikala, predsjednika Udruženja malih akcionara, Trebinje prevoz je solventna firma jer se od izdavanja pod zakup pojedinih objekata u njenom vlasništvu ubiru značajna sredstva koja, kako kaže, završavaju u privatnim džepovima.
Ovaj slučaj stečaja Trebinje prevoz je politički motivisan, on nema nikakvog utemeljenja u zakonu, niti se poklapa sa trenutnim sudskim presudama.
Rikalo ističe da su u toku sudski postupci za naplatu materijalne štete od pravnih i fizičkih lica i postupci za povrat otuđenog kapitala preduzeća i bespravno uzurpiranog zemljišta. Od 15.000 kvadratnih metara zemljišta na firmu je uknjiženo svega 2.423 kvadratna metra, tvrdi Rikalo.
Na taj zemljišno-knjižni izvodak hipoteku zakonsku odmah na to 2.100 kvadrata stavlja poreska uprava. Ne osvrćuš se na ostalu imovinu.
Po mišljenju nadležnih u opštini Trebinje, jedino rješenje za Trebinje prevoz je stečajni postupak. Zoran Sorajić, zamjenik načelnika opštine.
Mi smo mišljenja da bi autobusku stanicu ponovo trebalo vratiti na njeno staro mjesto, ali osim problema autobuske stanice, vjerujte mi, jednako je važan i problem rješavanja statusa zaposlenih radnika u Trebinje prevoz Trebinje.
Nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka od strane Uprave prihoda i žalbe malih akcionara, Okružni sud u Trebinju vratio je predmet na prvostepeni postupak. U očekivanju epiloga slučaja, objekat autobuske stanice, koji je od 2008. godine parcijalno zatvoren zbog sanitarno-higijenskih razloga, rapidno propada, a autobuski saobraćaj se odvija na krajnje neuslovnom autobuskom stajalištu.
U nastavku o socijali. Iz godine u godinu slaba kupovna moć stanovništva u BiH se ne mijenja. Prema pokazateljima i istraživanjima Eurostata, ona je od 3 do 5 puta niža od prosjeka u zemljama Europske unije. Dokada će BiH biti na dnu europske ljestvice ekonomske moći stanovništva i prijeti li joj afrički životni standard, istraživao Radan Škipina.
Da su se posljedice globalne ekonomske krize različito odrazile na ekonomije evropskih zemalja, pokazuju godišnji podaci o kupovnoj moći. Bogatije zemlje imale su tek neznatan pad kupovne moći, sa izuzetkom Švedske koja je imala zapažen rast, dok su zemlje Zapadnog Balkana daleko ispod prosjeka Evropske unije. Podaci su statističke kancelarije evropskih zajednica. BiH sa 2.435 evra po jednom stanovniku zauzma 37. mjesto među 42 zemlje u kojima je sprovedeno istraživanje o kupovnoj sposobnosti, što je za 70% niže ili 3 puta manje od evropskog prosjeka. Manju kupovnu moć u regionu ima jedino Albanija. Ako je za utjehu, ovo su ipak nešto bolji pokazatelji u odnosu na 2008. godinu, kada je kupovna moć stanovništva u BiH bila 5 puta manja od prosjeka u Europi. S obzirom na višegodišnju nemogućnost povećanja standarda i kupovne moći, nas očekuje afrička sudbina, predviđanja su u pokretu potrošača Republike Srpske. Uzroci se znaju, gašenje namjenske industrije koja je bila dominantna sa aspekta razvoja, akumulacije, izvoza kao i povezivanja malih i srednjih preduzeća. Odsustvo ozbiljne ekonomske politike u Bosni i Hercegovini, enormno kreditno zaduživanje, velika nezaposlenost i narasli apetiti ogromnog birokratskog aparata ne obećavaju ovoj zemlji povećanje kupovne moći, tvrdi sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Bilo je kompletno odsustvo ekonomske politike u Bosni i Hercegovini i platežna moć i standard nam stalno pada, jer u suštini oni koji rade direktno stvaraju novih proizvoda, tih je sve manje i manja, a sve je više onih koji žive na teret ovih koji stvaraju novi proizvod. I očito da ne možemo očekivati neku svetlu budućnost. Sve bliže smo tom afričkom standardu.
Država mora rasteretiti privredu i smanjiti namete da bi izbjegli afrički životni standard, smatra Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Mislim da je to stvarno onako baš neko previše pesimistično razmišljanje kakav afrički standard, pa to mislim da i da hoćemo ne možemo doći do toga, ali činjenica je da može biti puno bolje, a to puno bolje je da država konačno počne misliti na to da stimuliše privredu da radi. Postoji dosta firmi koje mogu dosta dobro raditi, samo da tako kažem da im malo država na svim nivoima svih strata i onda zaista imamo perspektivu. Jest ta pesimistička varijanta u smislu da se država bavi samo političkim stvarima, a ne ekonomskim.
I dok se kod nas ubjeđujemo da li je kupovna moć izražena kroz 2435 evra po glavi stanovnika realna slika stanja u Bosni i Hercegovini, dotle Lihtenštajn i još neke evropske zemlje bilježe porast kupovne moći na blizu 50.000 evra po jednom stanovniku.
Ljeto je i većina nas razmišlja kako i gdje provesti godišnji odmor. Prema podacima turističkih agencija, većina stanovnika Republike Srpske planira da odmor provede na moru. Ali četvoročlana porodica u Republici Srpskoj za sedmodnevno ljetovanje ove godine trebalo bi da izdvoji oko 3 prosječne plate. Zbog toga turističke agencije svojim klijentima pružaju mogućnost plaćanja u ratama, pripremila Gostimirka Eskić.
U turističkim agencijama u Banja Luci navode da će većina naših sugrađana ove godine ljetovanje plaćati u ratama, jer je to jedina mogućnost da odu na more.
U Hrvatsku. Idem sa drugoma.
Idem u Crnu Goru, ići ćemo nas dve i mislim da će nas izaći otprilike negdje oko 600 do 700 maraka.
I Ana. U Crnu Goru sa sestrom, pa oko 1000 maraka.
Hrvatsku, to je tam Biograd, Zadar.
Gordana Blagojević, šef poslovnice jedne banjalučke agencije, istakla je da osim destinacije u inostranstvu, u ponudi imaju više aranžmana za Hrvatsku i Crnu Goru. Zainteresovanih za ljetovanje ima, a cijene su različite.
Cijena je za nekih 7 dana od nekih 300 do 500 eura, znači zavisno od luksuznosti apartmana, odnosno od blizine mora. To se konkretno odnosi na Crnu Goru i Hrvatsku. Neki solidan smještaj može se naći za četvoročlanu porodicu za nekih 7 dana, nekih 700 eura. Veće kategorije hoteli, znači od 700 eura pa recimo do 1200-1300.
Prema istraživanju koje je sproveo Savez sindikata Republike Srpske, 80% radnika nije u mogućnosti da godišnji odmor provede na moru. Većina radnika u Srpskoj godišnji odmor provodi kod kuće, dok svaki peti radnik ima priliku da negdje otputuje, navodi se u istraživanju. Ukoliko niste srećnik da boravite više dana na moru, možete to učiniti barem vikendom. Na raspolaganju su vam svakodnevne autobuske linije za Crnogorsko i Hrvatsko primorje.
Potraga za nestalom 17-godišnjom Antonijom Bilić nastavljena i danas, a policija sa psima ponovo pretražuje uže područje jezera Brljan uz most na Krki.
Jučerašnja pretraga nije donijela nikakve rezultate, niti su pronađeni neki konkretni tragovi. Iako je više policijskih pasa nanjušilo nešto kod jezera Brljan uz most na Krki, ronioci još nisu pronašli ništa. Ispumpavanje jezera Brljan počelo je i juče, ali voda se još nije spustila na odgovarajući nivo za detaljnu pretragu, pa se očekuje da bi to danas moglo da bude završeno.
Francuske vlasti su saopštile da je u ovoj zemlji preminula 78-godišnja žena kao prva žrtva Escherichia coli.
Zvaničnici kažu da nema pokazatelja povezanosti ovog slučaja u gradu Bordeaux sa epidemijom Escherichia coli, koja je u Njemačkoj odnijela desetine života, a hiljade su zaražene. Ova žena bila je na intenzivnoj njezi 7 dana i jedna je od 8 lica bolnički zbrinutih zbog infekcije ovom bakterijom.
Gadafijeve snage kod Bin Džavada po prvi put su od početka rata u Libiji napale pobunjenike jurišnim helikopterima. Kako javljaju agencije, velika protivofanziva libijske vojske počela je uz podršku artiljerije. Nezvanično se saznaje da su u toku intenzivni pregovori između Vašingtona i ustanika, američki specijalci stavljeni su u stanje pripravnosti. Francuska je najavila nove isporuke oružja pobunjenicima.
Pobunjenici i NATO planeri sve svoje snage u ratu protiv Muamera Gaddafija usmjerili su na zapadni front, bombardujući položaje libijske vojske, koja je prethodnih dana potpuno zaustavila napredovanje ustanika i natjerala ih na povlačenje. Osim Tripolija, na spisak redovnih meta NATO avijacije uvršten je i Garijan, grad udaljen oko 80 km od Tripolija i mjesto koje pobunjenički stratezi smatraju ključnom tačkom u njihovom pohodu na Tripoli.
Ministri financija članica eurozone postigli su dogovor u odobravanju pete tranše pomoći Grčkoj u iznosu od 12 milijardi evra, dok će odluka o drugom paketu pomoći za ovu zemlju biti donesena u narednim sedmicama, navodi se u zvaničnom saopštenju.
Nakon telefonske sjednice 17 ministara članica eurozone, koja je trajala više od 2 sata, dogovoreno je da peta tranša od 110 milijardi evra pomoći Grčkoj bude isplaćena 15. jula, nakon odobrenja Međunarodnog monetarnog fonda, koji treba da se sastane 8. jula. Ministarstvo financija Grčke ocijenilo je da ova odluka jača međunarodni kredibilitet države.
Ponovo domaćim aktuelnostima. U Sokocu je danas održana duhovna akademija posvećena Vidovdanu, koja se tradicionalno održava od 1993. godine. U crkvi Romanijska Lazarica, parastos poginulim borcima od Kosova do današnjih dana i svetu arhijeresku liturgiju, služio je mitropolit Dabrobosanski Nikolaj u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Dabrobosanske, informiše Velemir Eles.
Duhovna akademija u porti Sokolačke crkve počela je obredom lomljenja slavskog kolača. Potom je vidodansku besjedu održao sveštenik Nenad Tupeša, asistent na Bogoslovskom fakultetu u Foči. On je naglasio da je neraskidiva veza srpskog naroda sa Kosovom i Metohijom.
Slaveći danas Vidovdan ovde na Romaniji, mi smo nevidljivo u isto vrijeme i na Gazimestanu i obrnuto. Činiti liturgijski pomen kosovskim junacima znači oprisutnjivati Kosovo na svakom pedlju srpske zemlje, jer je ono bilo i ostalo srpski Jerusalim, koji ne smemo zaboraviti, kako nas ne bi zaboravila desnica gospodnja po riječima svetoga proroka cara Davida.
Kao i svake godine u okviru Vidovdanske duhovne akademije u Sokolcu održan je prigodan kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali sveštenik i guslar Miljan Rađenović, sokolački pjesnik Milan Koborovčanin Romsok, članovi muške i ženske izvorne pjevačke grupe Sveti Pantelejmon iz istočnog Starog grada, izvođači izvornih srpskih pjesama Katarina Tasić iz Višegrada i Jovana Ujić iz Rogatice, članovi kulturno-umjetničkih društava Romanijska Luča iz Sokoca, Sretenje iz Rogatice i kulturno-umjetničko društvo iz Arilja. Vidovdanskoj duhovnoj akademiji u Sokocu prisustvovao je veliki broj vjernika iz opština Sarajevsko-Romanijskog regiona i iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Panel diskusijom o omladinskom aktivizmu i organizovanju u Republici Srpskoj danas je na Tjentištu zvanično otvoren prvi kamp prijateljstva, na kojem učestvuje oko 300 mladih iz cijele Republike Srpske. Kamp koji organizuje Ferijalni savez Republike Srpske bit će otvoren do 5. jula.
Predsjednik Upravnog odbora Ferijalnog saveza Republike Srpske Dubravko Suvara rekao je da je cilj održavanja prvog kampa prijateljstva promocija omladinskog turizma, razmjena iskustava među mladima u Republici Srpskoj, ali i dijaloga mladih sa nadležnim institucijama vlasti. Skup je otvorila ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović, koja je podržala ovakve aktivnosti Ferijalnog saveza Republike Srpske. Ona je podsjetila da je povodom obilježavanja godine mladih Republika Srpska nedavno štampala poštansku marticu koja promoviše ove aktivnosti.
Večeras će se u Sarajevu održati izbor za Miss BiH. Za titulu najljepše takmiči se 26 djevojaka iz Republike Srpske i Federacije. Izbor Miss BiH za 2011. godinu od 21 čas direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
S obzirom da se ovogodišnji izbor za najljepšu djevojku Bosne i Hercegovine održava pod motom Ljepota sa svrhom, direkcija izbora uz podršku ovogodišnjih kandidatkinja pridružila se promotivno-edukativnoj akciji Nosim ružičasto za moju mamu, odnosno akciji za prevenciju raka dojke.
Sport. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Rafaela Nadala iz Španije, meč finala Wimbledona. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković, a može se sada reći i svijeta, vodi protiv Nadala sa 2-0 u setovima. S nama u studiju je Aleksandar Kolunija. Evo, dobra vijest naravno za ljubitelje tenisa.
Dobar dan, tako je Novak Đoković od sutra je zvanično najbolji svjetski igrač u ovim trenucima u Londonu igra protiv Rafaela Nadala iz Španije, finale najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu prije nekoliko trenutaka Đoković je poveo sa 2-0 i na dobrom je putu da po prvi put u svojoj karijeri osvoji Wimbledon. Đoković igra sjajno, Nadal koji brani titulu djeluje dosta uzdrmano, već u drugom gemu drugog seta Novak je napravio break i oduzeo servis Nadalu, a potom ponovo napravio break pri vojstvu od 4-1 i čini se rutinski dobio drugi set rezultatom 6-1. Prvi set Đoković je dobio sa 6-4, ključni moment desio se u 10. gemu pri vojstvu Novaka od 5-4. Nadal je servirao, poveo se 30 ništa, međutim Đoković osvojio 4 uzastopna poena, odigrao nekoliko fantastičnih forehand udaraca i zasluženo osvojio prvi set sa 6-4. Dakle, Novak vodi sa 2-0 u finalu Wimbledona. Bez obzira na ishod ovog susreta, Đoković od sutra bit će vodeći tenisir na svjetskoj rang listi. Ukoliko Novak triumfuje, bit će to dakle njegova treća Grand Slam titula, prva na Wimbledonu, a ako pobjedi Nadal, bit će mu to 11. Grand Slam titula, treća na Wimbledonu. Treba reći da meču Đokovića i Nadala na centralnom terenu u Londonu prisustvuju i brojne poznate ličnosti svijeta sporta, filma, muzike i politike. I jedna vijest iz padobranstva. Na aerodromu Urije u Prijedoru toku je drugi dio Petrovdanskog padobranskog kupa. Nakon 7 od 8 turnusa u pojedinačnoj konkurenciji u vojstvu je Aleksandar Ćuš iz ekipe Ptuj iz Slovenije. U ekipnoj konkurenciji pobjedili su padobranci Grifona iz Beograda. Na takmičenju nastupa 67 padobranaca iz 6 zemalja.
Hvala Aleksandre, a prije prognoze vremena jedna zanimljivost koja bi se mogla podvesti pod ono ko traži taj i nađe. Blago vrijedno više milijardi dolara pronađeno je u temelju jednog hinduističkog hrama na jugu Indije. U hram su upućeni policijski zvaničnici kako bi napravili popis nađenog blaga. Ministar unutrašnjih poslova države Kerala rekao je da su prema prvim procjenama nakit od zlata i srebra, zlatnici i drago kamenje vrijedni više od 11 milijardi dolara. Hiljade ogrlica, zlatnika i komada dragog kamenja nalazilo se u 5 skrovišta u hramu posvećenom Bogu Višni. Hram je sagrađen prije mnogo vjekova, a blago koje je sada otkriveno čini darove vjernika.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj preovladava pretežno sunčano vrijeme uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Duva slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 27 stepeni, a najniža na Čemerno 14 stepeni. Temperatura u 14 časova u drugim gradovima: Prijedor 26, Banja Luka, Trebinje, Drinić 25, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Bileća 24, Zvornik, Višegrad 23, Mrkonjić Grad 22, Nevesinje 19. Vrijeme sutra. Jutro svježe i vedro, tokom dana sunčano i osjetno toplije. Poslije podne na oblačenje povremeno s kišom i pljuskovima na istoku. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 25 do 31. U Banja Luci sutra sunčano i toplo. U Republici Srpskoj u utorak i srijedu toplije i nestabilno vrijeme sa kišom poslije podne. U četvrtak sunčano, temperatura do 33 stepena.
Hvala za pažnju. Došli smo do kraja emisije i da ponovimo: Novak Đoković protiv Rafaela Nadala iz Španije u meču finala Wimbledona vodi 2-0. Ostale vijesti dana.
Na Mrakovici je obilježeno 69 godina od bitke na Kozari.
SNSD na osnovu tužbe SDP-a BiH suspendovan iz Socijalističke internacionale. Lider stranke Milorad Dodik najavljuje da će u rukovodstvo stranke tražiti da se SNSD isključi iz ove političke organizacije.
Protiv 52 službena lica zaposlena u sektoru carine Bosne i Hercegovine pokrenu disciplinski postupak zbog afere u vezi sa izvozom oraha u Tursko.
Libijska vojska u kontraofanzivi protiv pobunjenika, najvećoj od početka rata u Libiji. Francuska najavljuje nove isporuke oružja protivnicima Gaddafija.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.